Кутман, кечиңиз менен бүгүн 4-октябрь аптанын 5-чү күнү азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Сооронбай Жээнбековдун бийлигин алмаштырган октябрь окуяларына 4 жыл болду. Ошол күндөрдөгү саясий сүйлөшүүлөр кандай болгон жана ал кандай шартта кызматтан кеткен? Бул чыгарылышыбызда так ошол окуяларды ага катышкан саясатчылар менен чогуу эстейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Токтосун Шамбетов кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кыргызстан Газа тилкесиндеги кайгылуу окуяларга, гуманитардык кризиске жана Израилдин Ливандын түштүгүндөгү чабуулдарына чоң тынчсыздануу менен көз салып жатабыз деп билдирди. Ал бул тууралуу Катар мамлекетинин Духа шаарында өтүп жаткан Азиядагы кызматташтык диалогу уюмунун кезектеги саммитинде айтканын өкмөттүн баспасөз кызматы 4-октябрда кабарлады. Цитата: Кыргыз Республикасы аскердик аракеттерди тез арада жана толук токтотууну жактайт жана жайкын тургундарды коргоо үчүн баардык зарыл чараларды көрүүгө жана Палестин Израиль чатагын тынчтык жолу менен жөнгө салуу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына шайкеш келген эки эл үчүн эки мамлекет принципине негизделген саясий диалогду баштоого чакырат деп айткан Байсалов. Былтыр 7-октябрда АКШда Евробиримдикте террордук деп жарыяланган Хамас радикал тобу Газа тилкесинен Израилге кол салып бир күндө 1200 кишини өлтүргөн жана 251 кишини барымтага алып кеткен, кийин алардын айрымдары бошотулса, кээ бирлери каза болгон, дагы ондогон адамдар Хамастын барымтамасында кала берүүдө. Израиль бул кандуу окуядан кийин Газа тилкесине чабуулун баштаган. Андан бери Газадагы саламат сактоо мекемесинин маалыматына ылайык, тилкеде 41 000 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Азыркы тапта Израиль армиясы Газаны көзөмөлдөп келген Хамастын тобунан тышкары Ливанда АКШ террордук уюм деп тааныган Хезболла тобуна жана Йемендеги Хуси козголоңчуларына каршы күрөшүп жатат. Алардын баары Иранды колдогон куралдуу топтор деп саналат. Кумтергол компания жаап акционердик коому кумтөрдөн казылган тоотекте алтындын үлүшү төмөн болгондуктан кенден алтын өндүрүү быйыл мурдагы жылдарга салыштырмалы аз болоорун билдирди. 4-октябрда ишкананын сайтына чыккан маалыматта бул тоо кен өндүрүшүндө кадыресе көрүнүш экени, алтын өндүрүүдөгү мындай үйдө ылдый абал кумтөрдүн тарыхында көп эле жолу болгону айтылат. Кумтөр компаниясы ага 2002, 2006, 2012 жылдардагы өндүрүштөрдү мисалга тарткан. Азиздердин эсебинде рудадагы алтындын аз өлчөмү дагы бир аз убакытка созулушу мүмкүн, андан ары акырындык менен өсүү темпи башталат. Мындан тышкары жер астынан алтын казуу, калдык сактоочу жайды кайра иштетүү долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашыруу менен жылына 17-18 тонна алтын өндүрүү пландалууда деп айтылат кумтөр тараткан билдирүүдө. Кумтөр Голд компания ишканасы 2024 жылы 12.5 тонна алтын өндүрүүнү пландаган. Компания ушул тапта алтын казуу иши белгиленген график менен жүрүп жатканын, жыл жыйынтыгы боюнча баардык маалыматтар 2025 жылдын 1-кварталында жарыялана турганын билдирди. Бирок быйыл алтындан коюлган пландан канчага аз өндүрүлөрүн тактаган жок. Кыргызстан эл аралык санкция киргизилген товарларды киргизбей өз милдетин аткарып жатканын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев журналисттерге билдирди. Амангелдиев сооданын ачыктыгын камсыздоо жана көзөмөлдөөнү күчөтүү максатында Кыргызстанда соода компаниясы түзүлгөнүн кошумчалады. Анын берген маалыматында бул компания өлкөгө санкциялар тизмесиндеги товарлардын киргизилбешин камсыздайт. Сентябрь айында Кыргызстанда министрлер кабинети соода компаниясын түзгөн, ага экономика жана коммерция министрлиги ээлик кылат. Аталган мекеме кыргызстандык ишканалардын үлүшү болгон, бирок Кыргызстанда товарларды киргизилбеген соода агымын көзөмөлдөйт. Быйыл жайында Британия Москвага санкцияларды кыйгап өтүүгө жардам берип, Украинага согуштук аракеттерди каржылоого көмөктөшүүдө деген жүйө менен бир катар компанияларга санкция салган. Алардын катарында Кыргызстанда каттоодо турган ишкана дагы аталган. Өткөн аптада Вашингтондо дагы кыргызстандык эки компания Орусия менен активдүү кызматташканы үчүн санкцияга илинген. Андан мурун дагы АКШ кыргызстандык бир канча компанияны кара тизмесине киргизгени белгилүү. Эл аралык кабарлардан: Пакистанда бүгүн 4-октябрда оппозициянын митингине катышуу үчүн чыккан активисттердин бир нечесин полиция кармап кетти. Бул тууралуу Машал радиосу кабарлап, борборкала Исламабадта күч кызматкерлери шаарга кире турган негизги автожолдордун баарын тосуп, мобилдик байланышты өчүрүп, кабактагы оппозиционер саясатчы Имран Хандын миңдеген тарапкерлерине аны бошотуу талап кылган кезектеги акциясын өткөрүүгө тоскоолдук жаратып жатканын жазды. Коррупцияга байланыштуу бир катар айып боюнча камалган хан азыркы тапта жаза мөөнөтүн Исламабадда күчөтүлгөн тартипте түрмөдө өтөдү. Өз жана тарапкерлери ага тагылган айыптарды бийликтин саясий максаттагы куугунтугу деп атап келишет. Ал тарапташтарын өзүнүн адилеттиги үчүн кыймыл партиясынын активисттерин 4-октябрда түрмөнүн жанына барып акция өткөрүүгө чакырган. Хан 71 жашта ал Пакистан өкмөтүн 2018-2022 жылдары башкарган. Анын негизги саясий атаандашы азыркы өкмөт башчы Шехбаз Шариф бийликтин митинги токтотуу талаптары аткарылбагандыктан полицияны күчөтүлгөн тартипте иштетип, Борбор калаадагы бир нече мектепти коопсуздук үчүн убактылуу жаптырган. Орусиянын Воронеж облусунда бүгүн 4-октябрга караган түнү мунай базасында учкучсуз учактардын чабуулунан кийин өрт тутанды. Бул тууралуу орус губернатору Александр Гусев билдирип, Украинаны айыптады. Анын айтымында абадан коргоонун системалары Украинага учурган согуштук дрондорду атып түшүрдү. Алардын бири мунай базасынын аймагына түшүп, ичи бош цистерна өрттөндү. Адамдар жабыркаган жок деди. Социалдык түйүндөрдө тарап жаткан видеолордон дрон түшкөн жер өрттөнүп жатканын көрүүгө болот. Аталган мунай базасы анан нефт продукт ишканасына таандык экенин жергиликтүүлөр кабарлоодо. Мунай сакталуучу жай өрттөнгөн окуя бүгүн Воронеждин дээрлик 1.5 чакырым аралыкта жайгашкан Пермь облусунда дагы катталды.
Рахмат, соңку кабарларды Токтосун Шамбетов айтып өттү. Бул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтынан окуп турууну да унутта калтырбаңыз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчалар аркылуу кирип, өзүңүздүн пикириңиз менен да бөлүшүп турсаңыз болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Сооронбай Жээнбековдун бийлигин алмаштырган октябрь окуяларына 4 жыл болду. 2020 жылы 5-октябрда шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл Ак Үйгө кирип барган. Ошондон тарта 15-октябрга чейин Кыргызстанда саясий оюндар, тараптардын сүйлөшүүлөрү күч алган. 10 күндүн ичин аралыгындагы окуяларга активдүү катышкан Сыймык Жапыкеев, Тилек Токтогазиев, Өмүрбек Субаналиев Жээнбековдун кантип бийликтен кеткенин Азаттыкка айтып беришти. Азыр кабарчыбыз Айбек Бийбосуновдун баянын сунуштайм. Бул берүүнүн видео вариантын Азаттыктын YouTube-дагы каналынан көрсөңүз болот.
Шайлоонун жыйынтыгына нааразы болуп көчөгө чыккандар президент жана парламент отурган имаратты басып алган таңкы 4-тө ошол кездеги УКМКнын төрагасы Орозбек Опунбаевдин, ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун кызмат ордунда жок болгону айтылат. Ошондо Коопсуздук кеңеши УКМКнын имаратында күч органдарынын башын бириктирген жыйын өткөргөн. Жыйынды Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары кызматындагы ыйгарым укуктарын убактылуу токтотуп, шайлоого бүтүн Кыргызстан партиясы менен катышкан Өмүрбек Субаналиев башкарган.
Чоң жыйын өткөрдүк, координационный совет өткөрдүк, күч структураларынын баардыгы келди. Кроме прокуратура келген жок, анткени прокуратуранын баары качып кеткен, руководствосу жок болчу. Жунушалиев келген жок, Кашкар качып кетти. Орунда өзү Опунбаев өзү келген жок болду. Калган күч структуралардын баары да келишти и активно иштешти жер жерлерде.
Бул учурда президент анын администрациясы болуп жаткан окуя боюнча эч кандай билдирүү тарата элек болчу. Анын үстүнө мамлекет башчы Сооронбай Жээнбековдун каякта экени белгисиз эле.
Жээнбековду чынында биз да өзүбүз издедик. Анткени ал мыйзам боюнча президент, анан кийин Коопсуздук кеңешинин төрагасы да. Аны биз да издеп чын эле тапкан жокпуз. 2.5 сутка эч ким билген жок. Баардык чет мамлекеттерден мага чалып атышты. Москвадан да чалышты. Бортников мага чалды. Президенттерди таппай атабыз, сүйлөшүш керек эле депчи. Мен айттым, биз да таппай атабыз, биз да билбейбиз дедик. Ошондо 2.5 сутка жоктой болду да.
Көчөгө чыккандар Ак Үйдү ээлеп алган соң ар кандай топтор улуттук коопсуздук комитеттин, ички иштер министрлигинин, башкы прокуратуранын жада калса мамлекеттик телеканалдардын имараттарына да кирип барышты. Элдик толкундоолордун арты менен абактагы Алмазбек Атамбаев, Садыр Жапаров сыяктуу саясатчылар эркиндикке чыгышты. Жапаров түз эле аянттагы элдин алдына барды. 3.5 жыл абакта отурган оппозициячыл саясатчы кийинки окуялардын баш каарманына айланары ошондо эле белгилүү болуп калган. Элдик толкундолордун эртеси 6 октябрда ошол учурдагы өкмөт башчы Кубатбек Боронов кызматтан кетүү боюнча арыз жазганы кабарланып, бирок расмий тастыкталган эмес. Бул учурда бийликке умтулган негизги 2 саясий топ бар болчу. Бири Адахан Мадумаров, Өмүрбек Бабанов, Алтынбек Сулайманов, Сапар Исаков жана Жанарбек Акаевтер баштаган саясатчылар түзгөн координациялык кеңеш болсо, экинчиси Садыр Жапаров менен Кантбек Ташиев баштаган топ эле. Алгачкы саясий жүрүштү Садыр Жапаровтор жасап, Достук мейманканасында депутаттардын тобу тарабынан премьер-министрликке Садыр Жапаровдун талапкерлиги бекитилгени жарыяланган. Бирок бул кабарды улай жыйында кворум болбой калганы айтылып, чечимдин легитимдүүлүгү боюнча маселе жаралган. Анткени достуктагы жыйынга айрым депутаттар өзү катышпай, башка бирөөдөн ишеним кат берип жиберген.
И когда они собрались и, значит, избрали Садыра Жапарова премьер-министром,
алар чогулуп Садыр Жапаровду премьер-министр кылып шайлаганда кызык жагдай болуп өттү. Аны шайлагандан кийин депутаттардын бири байланышып, биз сүйлөшүп калдык. Ал мага биз аны мыйзамсыз регламентти бузуу менен шайладык деп айтты. Мен кандайча болгонун сурасам, ал мага кворум болгон эмес, ал эми өкмөт башчыны ишеним кат менен шайлаганга болбойт. Ошон үчүн ал бизге жакпай калса, бир айдан кийин кворум болбой калганын айтып, өкмөт башчылыктан алып салабыз деп айтты.
6 октябрда 2 суткадан бери тим жаткан президент Сооронбай Жээнбеков уюн катып, анын кыска видео кайрылуусу жарыяланды. Анда Жээнбеков бийликти күч менен тартып алуу аракети болгонун айтып, баардык саясий күчтөрдү укуктук талаага кайтууга чакырат.
Урматтуу мекендештерим, кече түнү айрым саясий күчтөр мамлекеттик бийликти мыйзамсыз тартып алуу аракетин жасашты. Шайлоону шылтоо кылып, коомдук тартипти одоно бузушту. Саясий партиялардын лидерлерине өз тарапкерлерин тынчытып, чогулган жерлерден чыгарып кетүүсүн сунуштайм.
Сооронбай Жээнбековдун кайрылуусу жарыяланганы менен анын каякта экени дагы эле белгисиз болчу. Президент ошол учурда Бишкектин жогору жагындагы үйлөрдүн биринде жатканы кийин айтылды.
Эң кызыгы ушуда болуп атат да, ал өзүнчө эле качып жүрдү да. Жээнбеков аны же издеген киши жок болду, же анын коопсуздугуна шек келтире турган деле күчтөр болгон жок ошо моментте.
Нашел телефон одного из помощников.
Сооронбай Жээнбековдун жардамчыларынын биринин телефонун таптым, чалдым жана жолуккум келген. Макулдук беришти. Так айта албайм, 7 же 8 болсо керек эле, жада калса 8 болсо керек. Анткени ак үйдө да мамлекеттик резиденцияда да жок болчу. Ушундан кийин мага бир дареке келүү керек дегенин айтышты. Жеке менчик үй болчу, ал жерге бардым. Жээнбеков бар экен, мен анын позициясын билгенге аракет кылдым. Анда толук маалымат жок болгондуктан анча мынча өзүн жоготуп койгон экен. Ошол эле учурда оор бастырыктуу жүзүндө тынчсыздануу байкалган жок. Мен ага ушул кырдаалда убактылуу аскер кеңешин түзүү керек дегенин сунуштадым. Анын төрагасы коргоо министри болуп, ага ички иштер министри, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана мурда кол башчы катары Роза Отунбаева кириши керек. Ошол эле учурда убактылуу аскер кеңеши 3 айдын ичинде президенттик шайлоо жарыялап, аны өткөрүшү зарыл. Мен ушундай сунуш киргиздим.
Сооронбай Жээнбеков Феликс Кууловдун аскердик кеңеш түзүү сунушун ишке ашырууга кандай аракет көргөнү белгисиз бойдон калды. Бирок 9 октябрда президенттин жарлыгы менен Бишкек шаарына өзгөчө абал киргизилип, коменданттык саат да жарыяланган. Бирок анын шарты аткарылган деле жок. Анткени Жээнбековдун бийлиги бошоп калган учур эле. Жетинчи октябрда Ала Тоо аянтына жалаң жаштар чогулуп, алардын негизги талабы люстрация болуп турду. Алар жаштар бийликке келиши керектигин айтып, Атамекен партиясы менен шайлоого барган Тилек Токтогазиевди өкмөттүн башында көргүсү келгенин ачык айтышты.
Садыр Жапаровдун тарапташтары менен кучалып туруптур. Биз болсо айтып, Биздин келген адамдардын саны билбейм 5 эсе көп болгон болуш керек да, биз просто курчап калганбыз да, бүт жерденчи курчап калып.
Ошол үчүн да Чоң Казап, Максат Мамутканов, Сыймык Жапкеевтер өкмөт үйүнүн ичинде болду. Алар кайтарып турган эшиктерин жаап, эч кимди киргизбей турган.
Эч кимди киргизген эмес.
Журналисттерге кандайдыр бир деңгээлде ачык болчучу бизге киргенге, айрым журналисттерге. Бирок башка эч кимди киргизбей аткан, э?
Октябрдагы элдик толкундоолордо, андан кийинки саясий оюндарда Чоң Казап партиясынын лидерлеринин бири Сыймык Жапкеевдин ролу чоң болду. Анын 4 жыл мурдагы окуялардын модератору же болбосо кыймылдаткычы катары сыпатташат.
Көк үйдө Мамутканов жана Ордо дегенде Мияров, Мирбек Мияров анан Темирбек Асанбеков байкебиз алабыз. Ушу баарыбыз ушу көк үйдү биз кармап турганбыз да. Анан Садырова келди, Кыдыршай чөкө келип ушу чогулушта отуруп эми ал кезде деген мындай бирдеме бөлүшүп же мындай болгон жок ал кездечи. Просто эле биринчи очередь азыр стабильность болуш керек да.
Азыр чечим кабыл деген оюбуз бар болчу.
Тилек Токтогазиевди сүргөн топ өкмөт үйүнө кирип алгачкы жыйында өткөрүп жетишишти. Бирок дагы бир негизги маселе бар эле.
Анан кийин ушул чечимди легитимдештирүү маселеси туруп калды. Кимдин чечими болот депчи? Бул биздин кимбиз? Ал хорошо жаштарбыз. Бирок кимбиз бул? Партиянын лидерлерибизби же мындай бир кол койгонго эмелерибиз барбы, мүмкүнчүлүктөрүбүз барбы, полномочияларыбыз барбы дегендечи.
Ошол учурдагы жогорку кеңешке сын аябай көп болгон. Анткени анын курамындагы депутаттардын көбү Биримдик, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиясы менен элдик толкундоолорго себеп болгон талаштуу шайлоого катышкан эле. Бирок ал парламент канчалык жек көрүндүү болгону менен алардын чечимисиз эч ким өкмөт башчы болуп шайлана албайт эле. Ошон үчүн 7 октябрь түнү ичинде координациялык кеңеш депутаттарды Жанат мейманканасына топтоого аракет кылды. Ага ошол учурда спикер экени айтылган Мыктыбек Абдыллаев да келди.
Жогорку кеңеш президентке импичмент жарыялаш керек деген талаптарды дагы айтып атат. Президенттин тагдыры кандай болот деп ойлойсуз?
Эгерде ошону группа депутаттардын баары тең андай маселени карайбыз десе, анда биз күн тартибине киргизишибиз керек.
Сегодня я обращаюсь к кыргызстанцам.
8 октябрда Атамекен, Бир Бол, Реформа жана Республика партиялары акыркы үмүт деп аталган саясий бирикме түзүп, Өмүрбек Бабановду премьер-министрликке, анын орун басарлыгына Тилек Токтогазиевди сунуштары белгилүү болду. Бул учурда Достук мейманканасында парламент депутаттары өкмөт башчылыкка шайлаганы айтылган Садыр Жапаров өз тарапташтары менен Жээнбековдун кызматтан кетишин талап кылып турду. Сооронбай Жээнбеков болсо, ал тапта ар кандай жолугушууларды, телефон сүйлөшүүлөрдү өткөрө баштаган.
8-ci күнү кечинде уже менин угушумча ал переговорго чыга баштады да. Уже телевизия менен бир частный үйдө экен. Ошол жерде уже кээ бир кишилерди чакырып алып, ошолор менен сүйлөшүп, телефон менен сүйлөшүп атыптыр. Анан кийин 9-дан кийин анан резиденция келбеди.
Чындыгында эле Сооронбай Жээнбеков 9-ci октябрда аябай активдешип, бир нече чечим кабыл алды. Таң атпай президенттин сайтына жарыяланган билдирүү көпчүлүк үчүн жаңылык болду.
Мен үчүн эч бир кызмат мамлекеттин бүтүндүгүнөн, элдин биримдигинен, коомдун тынчтыгынан бийик эмес. Азыркы кырдаалды тез арада укуктук талаага салып, бардык мамлекеттик органдарды өкмөттүү легалдуу статуска ээ кылып, өлкө мыйзамдуу жолго түшкөн соң президенттик кызматтан кетүүгө даярмын.
Бул билдирүүдөн соң Сооронбай Жээнбеков өз чечими менен куралдуу күчтөрдүн генералдык штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбеевди, өкмөт башчы Кубатбек Бороновду, УКМКнын төрагасы Орозбек Опумбаевди кызматынан бошотту. Бул күнү бийликке умтулган негизги эки саясий топтун тарапташтары Борбордук Аянттан кагылышты.
Жаштарчы болгондор Атамбаев жөнүндө маалыматты алган эмеспиз. Атамбаевди Бабанов алып келет дегендечи. Анан уже сюрприз болуп бияка турганда, бул Аянтта турганда Атамбаев туруп калды.
Бабанов менен чогуу форумунан түшүп жүрдү да.
Бирок биз деген эми ал кезде Мен өзүмдүн орг вопросторум болот экен. Биз тиякта турганбыз. Анан биз бир убакта келебиз дегенде алар кичине эртерээк келип калыптыр, анан биз артынан келдик. Келгенде ошо Аянтан мен Атамбаевди көрүп, бизде мындай биздин тарапташтарыбыздын арасынан жарымы кетип калды да.
Иренжиптүү көрүнүп.
Иренжиптүү. Анткени каяктагы иллюстрацияны айтып атасыңар. Атамбаев биякта турат депчи.
Негизи 6 октябрдан бери эле Садыр Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнүн алдында митинг өткөрүп, негизги талабы катары Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетишин айтып жатышкан. 9-да болсо алар Ала Тоо аянтына чогулгандарды сүрүп чыгышты. Ушул күнү Алмазбек Атамбаевдин унаасына ок атылып, бир катар саясатчылар сабалып, Токтогазиевдин болсо башына таш тийди. Ага топтолуп тургандарга ырытылган таш тийгени же аны атайлап чаап кетишкени белгисиз бойдонган.
Токтот!
Узе! Коргулай!
А мен микрофон менен алып тигилерди токтотоюн деп атсам, ошо башыма таш тийиптир. Мен аякта турган, турганда эле мындай башым жылынып кете турганда эле бирдеме болуп кеткен мындай. Бирок оору сезилбейт экен, эчтеке болбойт экен, жөн эле ошол жактан эле өзүмдү эсимди жоготуп койтурмун. Анан по-моему 2 суткадан кийин өзүмө келген да.
Ошондогу саясий процесстерге аралашып жүргөндөр Сооронбай Жээнбеков мурдагы досу, кийин өчөшкөн атаандашына айланган Алмазбек Атамбаевга жакын адамдардын бийликке келип калышынан аябай корккон дешет.
Бабановдун тобу болчу, күчтүү топ. Бирок Атамбаев ага кошулгандан кийин, Бабановго кошулгандан кийин Жээнбековдор тарап айтышты, Бабановду премьер-министр кылбайбыз, себеби менин душманым Бабановго кошулуп кетти деп, бул Бабановдун ошибкасы болчу да, Бабанов.
13 октябрда Алмазбек Атамбаев, анын мурдагы жан сакчылары Канат Сагынбаев, Тамир Мусакеев, тарапташы Фарид Ниязов кайра камалды. Ал эми Сапар Исаков менен Албек Ибраимов өлкөдөн чыгып кеткен. Бул күнү Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов да камакка алынган. 14 октябрда Сооронбай Жээнбеков парламенттин кезектеги жыйынында Садыр Жапаровго байланыштуу маселени кароону сунуштап, ошондо Жапаров өкмөт башчылыгына шайланды. Бул жолкусунда анын легитимдүүлүгү боюнча маселе жаралган жок.
Урматтуу депутаттар, урматтуу эл журт, урматтуу журналисттер, мен силерге чоң ыраазычылык билдиремин. Элдин, мамлекеттин тынчтыгы үчүн, стабилдүүлүккө жол көрсөтүш үчүн ушул кадамга барганыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Колубуздан келишинче бардык тартипти орнотконго, адилеттүүлүктү, мыйзамдуулукту орнотконго бар күчүбүздү жумшайбыз. Рахмат силерге.
Ачыгын эле айтайын, бир депутат аркылуу айттырыптыр. Мен арызымды жазып берип эле тынч кетип калайын деп өзүмдү каалоо.
Негизи Садыр Жапаров 8 октябрдан бери Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетем деп сөз бергенин айтып келген. Ал эми өкмөт үйүнүн алдындагы анын тарапташтары Жээнбековду шаштырып гана турушту. Жээнбеков 15 октябрда эртең менен коомдук саясий чөйрөнүн өкүлдөрүн резиденцияга чогултту. Ал жыйынга катышкан Кууловдун айтымында Жээнбеков кырдаал турукташканда гана бийликтен кете турганын билдирген.
Он уже приглашает, значит, определенную группу людей, в которые вошли около 10 человек, в том числе я.
Ал ондай адамдан турган топко чакырып жиберет. Арасында мен да бар. Алар Отунбаева, Марат Султанов, Бекназаров, Эркебаев да бар болчу. Исмаил Исаков да бар эле. Ал бизди мамлекеттик резиденцияга залдагы терек столго чогултту. Биз баарыбыз бул кырдаалда ашыкча кыймыл кылбай жол картасын, план түзүүнү сунуштадык. Ошол план боюнча демократиялык, конституциялык нук менен бийликти өткөрүп бериш керек эле. Ал өзүнүн жардамчылары аппараты менен ушул суроолордун деталдарын ойлоп чыгышын айттык. Ушундай чечимге келдик. Ал макул болду. Баарынан кызыгы резиденциядан чыгып келатсак, Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаровго жолугуп калдык. Биз учураштык, алар ичине кирип кетишти.
Азыр деген Садыр Нургачевич тиякта сүйлөшүү камдайт.
Аларча резиденциясында сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан учурда өкмөт үйүнүн алдындагы митингчилер резиденцияга жакын жердеги Ысык Көл мейманканасынын алдына чогулушат. Сыймык Жапкеев бул митингди да жетектеп турду.
Мен тиги Садырованы убактылуу өкмөт ошол кезде өкмөт сыяктуу болуп сиз караңыз эми деп мындай сүйлөштүк да. Ата көп киши эле бар эле да. Анти кетпей койду да. Анан 15 октябрда 10 күндөн кийин тетиги Ысык Көл гостиницада бир 7000 киши чогулдукта. Уже мындай уже такыр уже убежденный кишилерчи. Мен кетиребиз, кетиребиз. Азыр эмне резиденция жакын эле болчу да. Анан барып солдаттар менен согушабыз. Чыгып грипп арабыз азыр. Сотканы көргөзөбүз деди да.
Ысык Көл мейманканасынын алдындагы митинг Сооронбай Жээнбековдун чечимине канчалык таасир эткенин эч ким айта албайт. Бирок ошол 15 октябрда президенттин сайтында Жээнбеков кызматтан кеткени жарыяланды.
Мен Кыргызстандын тарыхында кан төгүп кеткен, өз жарандарына каршы ок аткан президент катары калгым келбейт. Ошондуктан мен отставкага кетүү чечимин кабыл алдым. Эми Жапаровду жана башка саясатчыларды өз тарапкерлерин тынч жол менен таратууга чакырам. Элдин тынчтыгына, өлкөбүздүн бүтүндүгүнө доо кетирбегиле.
Анан дагы жакшы. Арыз жазып бербеди президенттен кетем депчи. Биз айтканбыз 3-тө чыгабыз депчи. 2:45 ушундай 2:15 эметти да жаздылды да.
А ошол жерде тургандар чын эле барат белеңерби эгерде Жээнбек арызын жазбаган болсо?
Ооба, бүт фанаттар болчусуз да. Уже такыр уже. Мисалы тил эмедечи. Площадьта 30000 киши болсо алардын көбү зрительдери болчу да мындачы. Биякта 7000 болсо бүт уже. Политиканы түшүнгөн уже мындай активисттер, фанаттар эле да. Батыл жетип бармакпы 500 метрде? Ополяда эле кирип бармакпыз. Бирок эми жазып берген туура болду.
16 октябрда парламент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын кабыл алып, өкмөт башчы Садыр Жапаровго президенттин милдетин аткаруу укугу берилген. Ошентип 2017-жылы 15 октябрдагы президенттик шайлоодо 920000 шайлоочунун добушу менен бийликке келгени жарыяланган Сооронбай Жээнбеков 3 жылдан кийин 2020-жылдын 15 октябрында кызматтан кетти.
Ушундай тынчтык жолу менен, мыйзамдуу жолу менен бийлик алмашып атканына биз миң мертебе ыраазы болушубуз керек. Мындан ары мага жүктөлгөн милдеттерди толук аткарууга бардык күч аракетимди ички жана тышкы саясаттарда мурда кандай келе атса ошондой улантууга бардык күч аракетимди жумшаймын.
Жапаров менен мен ооруканада жатканда мага келип айтышты, ошо Жапаров жолугуусу келип атыптыр деп. Анан ошондой
Сооронбай Жээнбеков кызматын тапшыргандан кийин
анан бул өкмөттүн үйүндө отуруптур, ошол жака чакырган экен, анан келип сүйлөшкөнбүз. Ал айтат, биздин жалпы максатыбыз бир, Кыргызстанда стабилдүүлүк азыр керек. Эми бул спортто деле, мисалы үчүн единоборствода жеңилген тарап деле жеңилгенин кабыл керек да. Биз жеңилдик. Иллюстрация идеясы ал учурда жеңилди. Бирок элдин талабы калып калганы үчүн менин оюмча бара бара мына Матраимов камакта, Көлбаев ликвидация болду. Менин оюмча ушул бул мына 3-чү революциянын эң негизги жыйынтыгы деп айтсам болот.
Кесиптешим Айбек Бийбосоновдун баянын уктуңуз. Ушул эле берүүнүн видео версиясы биздин сайтыбызда жана YouTube каналыбызда бар. Ал жакта көбүрөөк көрүлүүдө. Сиз да көрүп, анын алдына комментарий жазсаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык социалдык желеде. Азаттыктын кечки уктурууларын Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Азыр сиз менен коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.